Laudate Dominum. Laudetur Jeesus Kristus. Kiidetud olgu Jeesus Kristus siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude saatejuhiks Indrek Peterso. Tänases saates tuleb meil eelkõige juttu piiskop Eduard Profitlichi õndsaks kuulutamisest ja kõikidest teistest olulistest sündmustest, mis toimusid Rooma katoliku kiriku nüüd juba Tallinna piiskopkonnas nii aastal 2024, mis saab õige pea ajalooks, kui ootavad meid ees järgmisel issand aastal 2025. Tere tulemast, Marge-Marie Paas, piiskopkondlik postulaator alates aastast 2017. Lisaks oled siis ka sa Tallinna piiskopkonna pressiesindaja. Aga Marge, mida teeb piiskopkondlik postulaator?
Tere minu poolt. Sellele küsimusele ei ole üldse nii lihtne vastata. No põhimõtteliselt peamine ülesanne on juhtida õndsaks kuulutamise protsessi. Aga see ei ole nüüd ainult jah, mingisuguse protsessi juhtimine, see on ikkagi teadustöö, see on töö arhiive allikatega, see on suhtlus pühatooliga ja kõik sinna juurde kuuluvaga. Minu töö peaks lõppema siis ära, kui ütleme Tallinnas ühel kuskil ütleme keskväljakul või olulise märgilises kohas tõesti tõmmatakse pühamissa ajal. Eduard Profitlichi vaip seinale ja öeldakse, et tema on arvatud õndsate hulka. Ka sellise suur sündmuse korraldamine, kõik siis kommunikatsioon sinna juurde ja väga palju detaile ikkagi, mida see vastutusala endast hõlmab. Ja see ei ole ainult üks töö, vaid ma ütlen, see on pidev suhtlus Jumalaga. Sest minu laualt ikkagi läbi aastat on käinud ka väga palju erinevaid selliseid palvetunnistusi, isiklike lugusid, vahest mõned on väga puudutatavad. Need ei ole nüüd, et keegi annaks midagi aru mulle kui piiskopkondlikule postulaatorile, et võt ma nüüd palvetasin ja olen saanud Jumala armu just selle Jumala sulase eeskoste läbi, vaid kõik need tunnistused tegelikult on tänu palved, mis siis tähendab seda, et ka minu pool peab see hoiak olema väga vaimne, ma pean toetama siis kõigis nendes palve vastustes ja ütleme ka suhtluses pühatooliga meie piiskopi nii palju kui see on võimalik, et see, ma olen ilmik ja sageli naardakse, et üks ilmik naine juhib sellist protsessi, kui ikkagi tava katoliku kirikus on see, et postulaatorid on vaimulikud ja kõrgvaimulikud. Et see töö on olnud väljakutse, aga ma olen seda teinud tänu meeles ja loodame, et äkki tulevikus Eestimaal algatakse veel mõningaid protsesse, ei ole välistatud, mis vajavad ka läbiviimist, nii et aga siis ma pean ikkagi järgima ka Jumala hääl, kas see on mu töö ja kas seda ikkagi teha. Nii et piiskopkondlik postulaator on selline suur väljakutse, ütleks.
Me vestleme sinuga adventi ajal 2024. Aasta lõpus ja sa kirjeldasid ühte ilusat päeva, millal siis kuulutatakse piiskop, Märte piiskop Eduard Profitlich õndsaks. Kui kaugel see päev võiks praeguse hetke seisuga olla? Millal see päev võiks kätte jõuda?
No kui see on ikkagi Jumala tahtmine, siis tõesti aastal 2025 ja loodame ikkagi kogu südamega siin Maarjamaal, et see saab olema selle aastal, sest on ju tegelikult kogu katoliku kirikuga juubeli aasta, mis saaks olla ilusaim kingitus kogu kirikule, kui see õndsaks kuulutamine toimub siin Tallinnas ja kirik on saanud rikkamaks ühe püha isiku tõttu, nii et praegu elame lootuse vaimus ja mina ikka ütlen siin katoliiklaskonnale ja ütleme ka teistele inimestele, et kõik, kes küsivad, et millal siis tuleb ja millal saab, et Vatikani veskid jahvatavad aeglaselt, aga nad jahvatavad ja on teinud seda juba paar aastatuhandet. Nii et loodame, et õige peame ikkagi saame olla tunnistajad sellisele ilusale ja sügavale ajaloolisele kiriklikule sündmusele.
Kuidas näeb õndsaks kuulutamine puht praktiliselt välja, mis selle raames toimub, nagu sa ütlesid, et avatakse siis selline õndsaks kuulutatu vaip ja samamoodi toimub, on see siis Raekoja plats, Vabaduse väljak või mõni teine avalik koht, väga suurejooneline ja ilus missa, aga midagi veel, mida raadiokuulajatel oleks hea teada?
Ja ma täpsustan see vaip, see on tegelikult traditsioon, võib olla ka lihtsalt pilt siis selle jumala sulas ehk tulevase õndsa kujutisega, et see on üks väike žest liturgias lihtsalt, et kui loetakse ette paavsti dekreet, et see inimene on õnnis, siis sel hetkel langetakse ütleme, see kate pealt ära ja siis me näeme, et ta nüüd tõesti see õndsaks arvatud ja miks seda tehakse, see on see, et oleks võimalikult palju tunnistajad, et jah, me oleme siin koos kõik jumala rahvana. Nüüd, mida see endast ikkagi kätkeb? Jah, täiesti õigus. See ei ole ainult üks püha missa, mis on selle kese, aga ma tooks siia juurde kohe teise olulise missa, mis peaks olema järgmine päev peale õndsaks kuulutamist, et see on tänu missa, see on tänu Jumalale, kus siis tänatakse, et tõesti meil on siis uus õnnis ja tema eeskoste läbi saame veel paremini siis pöörduda Jumala poole. Ja on veel tava, olen olnud ise päris mitmel õndsaks kuulutamisel, just et oleksin teadlik, mida tuleb teha. Traditsioonid eri riikides on erinevad, aga üldiselt peab olema selline avalik palvemeelsus. Ma olen käinud Leedus ja Poolas õndsaks kuulutamisel ja ütleme siis eelõhtul enne seda suurt püha missat, mis tõesti siis kuskil avalikul väljakul traditsiooniks saab olema, et on kirikud avatud, palvetatakse, on õhtupalvused, on adoratsioon pühima sakramendi ees, vesprid, no erinevad palvevormid, mida peaks kätkema just see eelõhtu. Aga sinna juurde tavaliselt tehakse ka kas on mõni konverents, mõni pidulik kontsert ja miks need tehakse, see on ikkagi jälle selline austus Jumala ees, et tõesti, et meil on uus inimene, kes on tõesti tegelikult püha, jah. Eduard Profliitli on nagu teekonnal, ta on praegu ütleme see õnnis, mis ei ole tegelikult üldsegi vähem püha kui püha, ta on ju tegelikult Kristuse juures ja vaatab palgest palgesse, aga me püüame seda kogu sündmust hästi pühalikult ikkagi serveerida ja võimalikult paljudele inimestele ja ma arvan, et Eesti on ka natukene erakordne, sest ta ju jagas nii paljud eestlastega ühissaatust. Me ju teame, kui paljud jätsid ju Siberisse oma elu või lihtsalt hukati Nõukogude Venemaa vangilaagrites. Ka tema saatus oli ju surra märtrina Kiirovi vanglas 1942. Nii et tegelikult see vastutus, milline see sündmus peab olema, on päris suur ja tegelikult katoliku kiriku enda teha ja vaadates muidugi ka võimalusi, mida me saame teha, et anname endast parima. Aga jah, see kese on ikkagi see pühamissa, millele järgneb siis tänumissa järgmisel päeval ja ongi traditsioon, et laupäevane päev on tavaliselt see, kui toimub õndsaks kuulutamine ja pühapäev, issanda päev, on siis tänumissa päev.
Aga puht praktiliselt, mida see veel tähendab, kui meil on siis oma õnnis peapiiskop Eduard Profitli, kas see annab meile õiguse kasutada juba vastavaid ikoone, palvekaarte, midagi veel?
Ja loomulikult, see on tegelikult kohustus katoliku kirikul seda teha ja üks võibolla praktiline asi, mida ma kohe siin juures välja tooks ja väga ilus praktiline asi on, et Tallinnas Peeterpauli katedraalis katedraali all on valmimas uus kabel ja kui Eduard Profliitli saab õndsaks, siis me pühendame selle kabeli Eduard Profliitlihile. See on ka kirikutraditsioon, et kus piiskopkonnas on keegi, kas õnnis või püha, siis temale on üks altar ikkagi pühitsetud. Ja ma loodan, et tegelikult see väike kabel, mis on juba täna väga armas ja väga palju sellist heldust ja lootust edasi kandev, et saab seda enam olema tulevikus, kui paljud inimesed tulevad. Need praktilise asju on veel, aga ma ütlen, see põhiline praktika on ikkagi palve ja kirik julgustab veelgi enam just palvetama selle siis inimese nagu vahendusel Jumalale. Küsitakse ka sagal, miks on vaja sellist kedagi vahendajat või õnnist või pühakut üldse. Kes ta on? Ta, nagu ma ütlesin, ta on Jumala juures, ta on Kristusega palges palgesse. Pühakud peaksid olema nagu meie sõbrad, kellega väga vabalt ja lihtsalt suhelda. Ja ma juba täna näen tegelikult, et Eduard Profliitli on kuidagi juba eestlaste südamesse läinud ja isegi kui ei oska neid suuri palvenoveene ja palved, vaid lihtne vestlus temaga kannab vilja, sest tema viib meie palved ja ta teab, mis on meie südames Jumala juurde. Ja ma ei tahaks ainult võtta kogu seda au ja kuulsust enda peale, et nüüd siin meil toimub suur õndsaks kuulutamine, vähemalt me loodame. Jah, see toimub tavaliselt selles piiskopkonnas, kus on Jumala sulane elanud või surnud, aga tema sünnima on Saksamaa ja minu väga suur respekt Trieri piiskopkonnale, kes üha enam väärtustab Eduard Profliitlihi just vaimsed pärandid, tema mõttemaailma, teda kui piiskopi, teda austatakse väga-väga Trieri piiskopkonnas ja hiljuti just ma kuulsin, et nüüd adventi aja esimesel pühapäeval tema sünniküla kohe kõrval külas olid kirikukellad pühendatud Eduard Profliitlihile, need pühitsed ilusti sisse, et kuna oma kodukirikus, kus tema ikkagi käis ja oma esimesed sakramendid ja missa pühitses, seal olid kirikukellad muidugi olemas, aga kõrval külas oli vaja uusi kellas ja et lihtsalt mitte panna kirikukella kirikutorni, siis mõeldi, et võiks need pühendada Eduard Profliitlihile ja panna sinna siis tema initsiaalid ja kõik nagu kujutised ka peale ja ütlen, et see on ju ääretult tore žest, et see on nagu iga kord, kui kirikukell heliseb, ta nagu tõstaks meie palve ju Jumala ette.
Aga ole hea, selgita veel natukene täpsemalt lahti, kuidas kulgeb see teekond, vaimne teekond, et inimene kuulutatakse õndsaks ja ühel hetkel siis on juba võimalik ja me kõik loomulikult loodame ja palvetame, et see juhtuks, kuulutatakse ka Eduard Profliitlih pühakuks, et see teekond siis jõuab oma soovitud lõpuni. Aga millised on tingimused ja eeldused, et pühakuks kuulutamine võiks aset leida?
Ja see on tegelikult väga täpne ja hea küsimus, sest ma isegi korrigeerin suht sageli ajakirjanike siin Eestis, noh, kes ei tea lihtsalt neid katoliku asju ja teemas, et Eduard Profliitli nüüd on sellel õndsuse lävepakule, et me ootame seda sündmust. Aga sellega ei lõppe nagu kogu protsess, et nagu täieliku pühadus seda jõuaks, nii nagu on kõik teised pühakud, püha Kvino Toomas, püha Augustiinus, keda kõike me teame pühakutena. Selleks on vaja ühte imetegu. Kuna ta suuri kiirevi vanglas märtrina, siis õndsaks kuulutamiseks ei ole vaja imetegu, sest ta valas oma verd Kristuse nimel ja meil on tunnistus ka olemas, et kuidas ta jättis Kristuse nimel ikkagi selle oma elu, kui vaja, siis see on kõik Kristuse nimel tehtud ja täieliku usaldusena Jumalale. Aga nüüd, kui pühaks saada, on vaja imetegu. Mida see imetegu tähendab? See peab olema mingi selline sündmus kellegi elus, mida ei oska selgitada loodusseadustega. Üldjuhul on selleks meditsiiniline tervenimine. Ja ütleme, et kui nüüd me siin palju räägime, et Eduard saab õndsaks ja tuleb veelgi enam palvetada ja kellegil on mõni raskus elus, väga tõsine, mingi haigus, millele arstid ei ole andnud näiteks lootust, ja suure usuga inimene palvetab ja järsku juhtubki mingi ime. Siis loomulikult tuleb sellest teada anda kohalikule piiskopkonnale. On komisjon, kes seda uurib, vaatab läbi, et see on tõene. Ja kui kõik asjad on kinnitatud, siis see esitatakse pühale toolile võib arvata, et need nüansid, mida sel puhul ikkagi läbi kaalutakse ja vaadatakse, on päris tõsised. Ja siis edasi Püha Tool hakkab omakorda uurima, kus ta toob oma komissioni, et nii usklike kui uskumatud, kes kõik hakkavad seda lahkama. Ja kui kõik saavad ikkagi üks meele, siis läheb jällegi paavsti ette kinnitamiseks, et see nii on aset leidnud. Ja sellised, nagu me teame, läbi kiriku ajaloo ju tegelikult leiab aset. Ja siis, kui see on kinnitatud, siis on see alus, et saab teda pühaks tõesti kuulutada. Pühaks kuulutamine toimub siis Roomas Peetruse väljakul. Vahest võib-olla raadiokuulajad on näinud, et midagi Vatikanis toimub ja mingid piltidega vaibad on Püha Peetruse basiilika küll. See ongi kanoniseerimine ehk pühakuks kuulutamine. Nii et õndsaks kuulutamine on selles piiskopkonnas, kus Jumala sulan on elanud ja pühaks kuulutamine on siis Vatikanis see, kus on siis Peetruse kirik. Ja vahest küsitakse, et noh, kas Eestis ka võiks olla mõni imetegu, aga see ei ole meie teha, seda annab Jumal. Meie võiks igasust asju välja mõelda, aga siis kui peab midagi juhtuma või kellegile on see antud, siis jah. Kui te lubate, ma tooks väikese loo siia, et kui ma alustasin selle õndsaks kulutamise protsessiga 2017, läksin Vatikani uurima, mida see üldse kujutab endast. Ma tegelikult käisin mitu korda uurimas. Sest noh, kogemust ei ole ja ei tea ja tohutud paksud manuaalid ja iga teine sõna on võõr sõna aru ei saa. Ja siis üks vaimulik pühakuks kuulutamise kongregatsioonist ütles, et te peate tooma erinevaid palvetunnistusi ehk Jumala armudest tunnistusi ka märtri puhul. See ei loe, et ei ole imetegu. Aga seda just vaatabki Rooma. Et te olete pidevalt palves, et te tõesti tahate, et ta jõuaks kunagi pühade hulka. Siin oli üks juhtum, ma võin seda isegi lühidalt rääkida, noh ütleme, et kui inimesel avastatakse, noh lähedasel inimesel avastatakse vähki ja öeldakse, kõik on väga, väga traagiline ja noh kaugel arenud mitte midagi teha ei ole, aga inimesed hakkavad palvetama, tugeva veendumusega palvetama ja inimesel läheb nii heaks tervis, et ta saab küll ravi, aga tuleb välja, elab lähedaste keskel, käib matkamas reisil, kõik on nii hästi ja päeva pealt võetid ära. Loomulikult inimesel on esimene nüans kohe see pettumus, aga me kõik palvetsime, me olime tõesti palves ja miks nüüd see hea noor inimene meilt ära võeti. Ma ütlesin neile, aga tal anti aega 6 kuud. Tal oli võimalus teiega väga ilusasti hüvasti jätta. See oli see võimalus, et ta sai tervana praktiselt tunda ja olla lähedaste keskel ja kõigi oma meeldivate tegevustega tegeleda. See ei ole imetegu, aga see ongi just vastus Jumalalt ja vaat see on üks selline tunnistus, mis peab protsessil olema. Ma ei ole üldse skeptiline, et Eesti inimene ei tahaks palvetada ja neid tunnistusi on ja neid tuleb juurde ja ma olen täiesti kindel, et ühel päeval seisan ma dokumentidega Roomas komissioni juures ja esitan, et siin on meie kokkuvõtte sellest, et meil on siin midagi toimunud, nii et ma olen sellest täiesti veendunud, aga jällegi kõik võtab aega, kannatlikust eriti, mis puudutab koostööd Vatikaniga.
Ja sa ütlesid, et need veskid jahvatavad aeglaselt, aga nad jahvatavad. Aga mitme tööaastaga sa niimoodi enda jaoks oled vaikselt opereerinud, et millal see võiks toimuda? Muidugi, ega meie ei tea Jumala plaan, ei saagi teada, aga noh, samas on meil ju natukene võimalik ikkagi mingid analüüsi teha, vähemalt võrreldes teiste sarnaste juhtumitega.
Ma ei ütle mitte midagi, see on nii, iga juhtum on nii ainulaadne. Ja kui ma suht sageli olen külastanud viimastel aastatel Roomas jesuiitide kuurjalt, kus on siis Rooma postulaator, kes meie paberid ajab, siis ükskord viis jesuiitide kuurja arhiivi, kus olid kõik need positsioonid, ehk need õndsaks kuulutamise projektid, suksed suured paksud, akadeemilised kirjutatud jutumärkides telliskivid. Ja siis ma küsisin, et palju teil on avatud protsesse, palju on teil lõpetatud. Ja ta ütles, et noh, Eedor Profiti oma on päris hästi edasi läinud, et tavaliselt tehakse neid ikkagi kümned aastaid. Aga siis ta viitas ühele seinal, ütles, aga need kõik on uinudud olekus ja ma ei tea, kas need üldse kunagi avatuks saavad. Et see kadalib, mis läbi tuleb teha ja mis jõuavad üldse sinna maale, et mingi protsess jõuab kardinalide laua peale, kus nad siis arutavad seda, nii nagu meie oleme teinud. Me oleme väga õnnelikult, ma julgen tunnistada, ja aga see, mis saab nüüd edasi, millal võiks siis sealt edasi püha olla, teab tõesti ainult Jeesus Kristus ise.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Marge Marie Paas ja meie tänase saate teemaks on piiskop Eduard Profitlichi õndsaks kuulutamine. Marge, milline on olnud sinu teekond sellest hetkest, kui sa esimest korda nägid meie Peeter Pauli katedraalis ühte tahvlit, kui tuled peauksest sisse vasakut kätt on üks kivitahvel, kuhu on kirjutatud Eduardus Profitlichi nimi. Ma olen päris kindel, et inimene, kes siin esimest korda tuleb või võibolla tänapäeval on see teine, aga kuskil 10-15 aastat tagasi või isegi veelgi rohkem. Ega inimesed täpselt ei teadnud, kes Eduard Profitlich on, sest ega temast ju igapäevaselt meile räägite ja koolis ma usun ka, et enamik ei ole temast midagi kuulnud. Milline on olnud see sinu teekond sellest esimesest kokkupuutest tema nimega kuni tänase hetkeni, kui me seisame tõesti õndsaks kuulutamise lävepakul ja loodame, et Jumala armust on meil peagi ka püha peapiskop Eduard Profitlich.
Ma tunnistan, et ma käisin kogu aeg sellest tahvlist, ehk mälestustahvlist meie katedraali tuulekojas või esikus, kuidas seda nimetada mööda ja noh, jah, keegi peapiskop on olnud elutaatumid on ka kirjanud, ma ei tea, no mitte kui midagi. Selle päevani, kui veebruaris 2017 biskop Philip Jourdan kirjutab mulle, tule kohe minu kabinetti. Ja tavaliselt ta ei kirjuta niimoodi ja ma mõtlesin, kas midagi on juhtunud. Paavst tuleb nüüd meile, mis nüüd laati on, et tule kohe, et aru oli saada, et see ei ole kirjaaega. Ega telefoni vestlus ja läksin siis auväärse monsinööri kohtuma ja ta ütles, et 2014 anti Moskvast üle kogu Eduard Profitlichi õndsaks kuulutamise protsess meile, apostolikul administratuurile. Kas sa tahaks selle asja lõpule viia? Ma ei saanud millestki aru, mida ta räägib. loomulikult ma olin Roomas õppinud, ma tean, et mis on õndseks kuulutamised ja kanoniseerimised, midagi kohutavalt suurt ja nagu ma aga alguses viitasin, et need teevad kõrgvaimulikud. Mulle selline ülesanne ja ma ütlesin, et ma võtan mõtlemisaega. Ma tunnen paari, ja siis ma tundsin paari, nüüd muidugi rohkem vaimuliku Roomast ja ma suhtlesin, et noh, selline ettepanek tehti, ma võtsin mõtlemisaega. Et noh, ma tean, et meil on peapiiskopise protsess lahti ja ei ole meil inimes, kes seda teeb, sest piiskop ütles, et on teatud nõuded, mida on vaja selle protsessi läbiviimiseks. Konkreetsed nõuded on päris karmid postulaatorile. Doktorikraad, teatud keelteoskus ja veel mingid nüansid, aga kirikust leida doktorikraadi kas teoloogias või filosoofias ja kes tunneks Eesti kultuuri ja tausta ajalugu vene keelt ja kõiki muid ladina itaalia keelt, noh, ei ole sellist inimest ja mina olin Roomast tulnud. Ma sain aru küll, miks piiskop selle ettepaneku tegi. Ja üks preester Roomast ütles, et ei, sa ei tea, millega sa ennast seod. Ja teine preester ütles, loomulikult sa pead minema edasi. Nii et valik tuli mulle endal teha. Ja ma ütlesin Lurdi Neitsi Maarja päeval 11. veebruaril, jah. Aga palusin ka ikkagi piiskopil, et ma tahan konsulteerida kongregatsiooniga, et saada vastavad juhised sealt, mida tuleb täpselt teha, et meid ei valesti. Ja mul oli paar kohtumist ja lõpuks ma leidsin ennast isegi postulaatorite koolituselt Roomast, et kõike täpselt teha, sest see bürokraatia ja dokumentatsioon, mis käib lihtsalt uurimise juurde, on muidugi meeletu. Algus ei olnud loomulikult kergem, selle töö juures on olnud ka vaimset võitlust, et see ei ole lihtsalt kui ühe akadeemilise töö tegemine, sest ma olin doktorite just teinud, ma teadsin, mis see tähendab. Ja üks väga eakas vaimulik Roomast, ta oli kuulus Opus Deisse, ta oli oma elus teinud 15 kanoniseerimist. Me vestlesime ja ta ütles mulle lihtsalt kaasa, et palve ja sakramend, et siis sa lähed sellest teest läbi. Sest tavaliselt postulaatoritega alati juhtuvad mingid asjad või nad taganevad või noh, lihtsalt. Selle pühaduse ja õndsa teekonnal on alati üks teine ka, kes kiusab. Ja see peab alati olema silme ees. Ja ta tuleb ootamatus kohtades. Tänaseks, kui ma olen ikkagi nii pikalt sellega tegelenud, ma kirjutan sellele alla. Ja see toimibki. Et võib võtta piibli ette, mis Kristus endaga toimus, kui ta oli kõrbes. Et see on pühaduse tee, see ei ole kergold, see on vaimne väljakutse, võib-olla viimasel aja kõige suurem väljakutse ongi see olnud, et see Vatikan töötab nii aeglaselt, aga noh, ma saan aru, oli pandeemia, siis 2 aastat mitte midagi ei toimud, siis hakkasid asjad liikuma, siis tekisid kõik muud küsimused siin sõjateemad, eks ole, mis Euroopa pani hirmule ja noh, kiriku enda sees suuremad sündmused, mis on aset leidunud viimati kasinod, kõik see on takistanud seda. Aga tuleb jääda kindlameelseks, nii et ma ütleks, see oli lühikokkuvõte minu töös, minu teekonnas selle protsessi juhtimisel ja kui Jumal annab armu, siis ma tegelen edasi ja et oleks tarkust, just seda tarkus andi selle väga realistlikult otsa vaadata, sest väga tore on jah, rääkida ilusatest asjadest ja pühadusest ja kõikides pühakutes, kõikide lood on ju nii põnevad, aga praktiliselt pooles on see ikkagi väga raske teekond olnud.
Milline inimene on Eduard Profitlich tänaseks sinu silmade läbi? Millise nad on avanenud pärast kõiki neid dokumente, tuhandeid, kümneid tuhandeid, võib-olla sadu tuhandeid, mis sa oled tema kohta kas ise koostanud või läbi töötanud ja milles seisneb see tema erilisus just meie katoliku kogukonna jaoks?
Alguses mul oli väga suur aupaklikus, et peapiiskop, katoliku peapiiskop ja ma pean tegelikult ju sisenema vaimuliku maailma. Ma lugesin päris palju, mida tähendab olla katoliku preester, et veidi aru saada ja võimalik, et alguses oli see segadus, et mis on see õige, aga ma pean tooma ikkagi lõpuks sinna ju Rooma tõese pildi, kes ta oli. mina olin see inimene, kes analüüsis veel kõik kristlikud voorused väga detailselt ja neid hindab teoloogide komisjon. Ma ei ole teoloog, kes seda teha. Ma ei tea, see läks kõik väga hästi ja kui ma olin ära teinud, siis ma äkitselt tundsin, et Eduard Prof. Litli on nagu sõber. Okay, hea teekaaslane, ta on nagu kogu aeg olemas mul. Tal on vist minuga isegi natuke raskest, ma tahan kogu aeg midagi ja see tema pilk on mul silme ees, ta kogu aeg muigab. Jumal on nii kui nii mingid plaanid asjad tehtud, et tee, mis sulle ette antud on. Alguses oli tõesti raske ja suuke aupaklikus, aga nüüd on täiesti see lihtsust. Kõiges, mis ma näen seda. Mida rohkem tema tekst olen ka lugenud, seda rohkem ma, isegi praegu, kui mul on akadeemiline uurimine tehtud, avastan teda ka kui vaimuliku, kui lihtsalt head isa.
Aga millised voorusi sa tema puhul kõige rohkem välja tooksid?
Armastus. Ma... Ja armastus võibolla just sellel sakramentaalsel tasemel, et tema jaoks oli ääretult oluline abielu sakrament. Ta kirjutas sellest ja et inimesed oleks kindlalt veendunud enne, kui see samm tehakse, et mis üldse abielu on selle sakramentaalses tähenduses ja kuidas see on põimunud siis armastusega läbi. Ja teine selline tõeline usaldus, sest ma vaatsin, kui ma kirjavahetusi just Rooma paavstiga, kui ta pidi tegema otsused, kas ta läheb Saksamaale või jääb siia. Selline suur usaldus ja truudus just paavstile, et ma ei tee otsuseid ise. Ma ei ole ise, mul on veel keegi, kes on ikkagi Peetruse järelduli ja ma räägin temaga ja suhtlen. Ma ütleks, et need kaks voorus, see armastus ja see usutruudus oleks vist kõige suuremad voorused. Ka teised, kindlameelsused ja kõik need pühavaimu viljad ma näen, kui elavalt tegelikult elasid tema südames. Nii et on, mida temalt õppida ja ma loodan, et järgmine aasta 2025, kui meil on selline ajalooline sündmus, inimesed rohkem avastavad seda Eestile truuks jäänud, selle Jumalale truuks jäänud isiku elu, voorusid, tema vaimsed pärandid. Ilmumas on ka ametlik biograafia, kus seda kindlasti saab täpselt lugeda. Ma tõesti tahan, et nii nagu tema on minu selliseks kaaslaseks siin palves, et see oleks ka teistele inimestele.
Ja välja on ju antud ka sinu poolt väga ilus jutluste kogu, Eduard Prof. Litli jutluste kogu, Usku ja rahu. Mis on need põhilised teemad või need põhilised pidepunktid, millele need jutlused keskenduvad?
Ta kaitses väga konkreetselt, kuna ta oli ka jesuit, väga praktilise meelega, kaitses katolikusku. Jah, tema üheks motoks võib pidada, et kõik oleksid üks, nii nagu Kristus tahtis, aga ta sageli ei saanud aru, mida või keda esindavad erinevad konfessioonid. Sealt edasi ta oli päris kriitiline ka selle hariduse eest, mida siin Eestis anti, et see ei ole teoloogia, mis nagu tehakse religiooni uuringuid ja seal uuritakse kõiksugused Austraalia, aborigeene ja ta ei saanud ise ka aru, mis siin toimub, et aga kus on tõde? Ja kolmandaks just selle katoliikluse kaitsmises ka, et kui ta oli jõudnud inimestin ja avas seda katoliku kirikud, siis ta tahtis, et need, kes kirikuga liituvad, et see otsus oleks ikkagi väga läbi mõeldud. Et see ei ole nii, et ma olen õigeusklik või luterane ja nüüd ma näen, et oi kui ilus on see katoliku liturgia ja ma tulen kohe katoliiklaseks. Prof. Litli ei lastud seda sündida. See pidi ikkagi täielikult aru saamine olema, mis on katoliku kirik ja tema sakramendid. Ja tõesti mu respekt, et ega usulised valikud tuleb ka ikkagi väga tõsiselt läbi kaalud ja need ei ole ainult üks emotsioon. Siis ta muidugi selgitas kõige selle juures ka meie kirikupühasi, nendest on ta päris palju kirjutanud. Kahjuks tema arreteerimise ajal 1941 võeti kaasa erinevates keeltes tema jutlused on vähe säilinud. Üksikuid siiski on aga kui oleks nüüd alles olnud, siis maht, mida kantevale panna, oleks märkimisväärselt suurem. Praegu on ikkagi valik, sest prof. Littlih andis ju vabariigi aastal välja katoliiklaste häälekandjad kiriku elu, kus ta väga palju ise kirjutas ja need on säilinud, et praktiselt see sama artiklite kogumik usku ja elu koosnebki nagu siis taas avaldatud nendest artiklitest, mis kiriku elus ilmusid. Aga ma ütleks, et jah, ühel poolt see katoliku usu kaitsja ja teiselt poolt tõe tunnistaja ja lootuse sõnumi jagaja, et need võib-olla oleks need märksõnad, mida tema vaimsest pärandist välja tuua. Ja sellest abielu sakramendist ma rääksin, sellest on ka tõesti ta päris palju kirjutanud.
Kui palju me üldse teame Eduard prof. Littlihi käekäigust pärast tema arreteerimist 1941. aastal? Me teame, et ta suri 22. veebruaril 1942, et ta suri ennem surmaotsuse täideviimist. Surmaotsus langetati ainult seepärast, et ta oli katoliku preester ja ilmselt ka rahvuselt sakslane ja noh, meil ei ole väga raske ette kujutada, millised olid tingimused Kiirovi vangilaagris, mitte tingimusi sisuliselt ei olnudki, et need olid ikkagi noh, paras põrgu eeskoda, kui niimoodi võib öelda.
Ja nii oligi, täpselt, sest olen juurde lugenud ka teiste inimest kannatusi, kes jäid ellu sellest põrgu eeskojast. Aga Eduard prof. Littlihi juurdlustoimikud on näiteks alles, need on Tartus Eesti Rahvusarhiivis säilitatud. Me oleme isegi neid nüüd avaldamas korrektses eesti keeles, sest need on ju KGB toimikud ja vene keeles, aga soovitan raadiokuulajal tegelikult arhiivi külastada, võtta välja Eduard prof. Littlihi juurdlustoimik ja lugeda ikkagi seda, kus on küsitleja ja Eduardi vaheline vestlus, need on käsikirjas ju kõik fikseeritud. Siis on näha, et kui esimene ülekuulamine toimus augustis 1941, me ei tea, mis toimus vahepeal, kui ta siin juuni lõpus arreteeriti, sest esimesed märkmed on 2. augustis 1941. Ja kui nüüd vaadata nüüd novembrikuusse, kui kohtuotsus anti, see kohtu võib ka natuke muijata see kohtuotsuse. Miks muujata, sest see oli lihtsalt selline nõukogude mentaliteet, et inimene tuli nii moraalselt kui füüsiliselt ära hävitada ja siis panna kohtuotsuse, aga üldiselt tuli saatus ju teada. Aga miks just ma soovitan rahvusarhiivi minna, te näete seda käekirja, kuidas see muutub augustis kuni siis novembrikuuni, et näha on, et ülekuulamised toimusid öösiti, kestsid ikkagi 5, 6, 7, 8 tundi, aga protokoll on ainult paari leheküljeline. Ja on näha, mis moodi on siis isa Eduard siin alla kirjutanud, et üleend on lugeja enda nagu tõlgendus, mis seal Kiirovis toimus. Need märkmed on kõik olemas fikseeritud ja see on ka kuidagi märk jumalalt, et need jõudsid Eestisse, kui Eesti sai iseseisvaks 90. aastal. 91 tulid, siis need toimikud tuli kõik välja, et saadeti väga paljud inimeste toimikud siia ja nende hulgas järsku avastati kulge, et siin on peapiiskop prof. Littlih, keegi katoliiklane, vaadake kogu materjal on siin koos. Ja see annab meile aluse näidata, missugused olid tema elu viimased kuud Kiirovi vanglas. Toidis lootust, et äkki ikkagi on halastus olemas ja ta saab sealt vabaks. Ta palus endale väiksemat karistust, et ta ei ole noh, midagi teinud, ta on lihtne vaimulik. Et ta lõpuni lootis seda, et ta saaks siia koju tagasi, et isegi kui see peab olema sunnitöölaager kuskil Siberis. Aga seda ei juhtunud, millised tema viimased elupäevad olid, ei tea, ei ole tunnistusi selle kohta, aga on üks huvitav nüants, mida ma dokumentidest leidsin, et see oli aprillis 1942 Kiirovi vanglas küsitakse, et kus on Eduard prof. Littlih, kas te saate ta siia tuua, kus ta on. Ja selle dokumendi üles on siis, no see oli trükitud väike dokument lihtsalt, kus on Eduard prof. Littlih, mis ta on, miks seda küsiti, milleks see tekitas huvi, ei ole teada. Aga dokumendi äärde on kirjutatud käsikirjas, et suri enne otsuse täide viimis 22. veebruar. No me ju ei tea, tegelikult ka oli see 22. veebruar või 21. veebruar või 23. veebruar, aga no see on see alus, mis meil on antud, on tõenäoliselt see ikkagi oli 22. veebruar. Miks seda hakati küsima, kui tal oli tegelikult surmanuhtlus määratud mitu kuud hiljem, me ei tea, millest see siis tekis. Aga noh, see on see informatsioon ja see ongi siis nendest dokumentide sees, kui võrd me teame, millised olid tema elu viimased siis kuud seal Kiirovis, miinus 45 kraadises. Seda on tegelikult teiste ajalool, seda on käinud Kiirovis ja uurinud järgi erinevate tunnistuste põhjal, et 42 talju oli ääretult ekstreemselt küll Kesk-Venemal, et ja noh, need olustikud, need seal, noh, seal järjest surid ja loomulikult, kui sa talvel sured, siis need lihtsalt visati laivad kõik ühisesse hunnikusse, kevad tuli, siis pandi ühis auto, nii et meil ei ole tegelikult Teedor Proflitlihi ka auto, mida siis nagu mälestada või teha. Enamike pühakute ja noh, märtlite puhul on olemas, aga Eduardi puhul ei ole, et ta on seal ühis auas ja kahjuks ei ole võimalik ka sinna minna hingepalvet tegema.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Marge-Marie Paas. Meie tänase saate teema on peapiiskop Eduard Proflitlihi õndsaks kuulutamine. Meie jaoks oli peapiiskop Eduard Proflitlihi saatus ju tegelikult pikka aega üldse teadmata ja alles siin vist vabariigi aja saabudes saime üldse teada, ligi pool sajandit hiljem, milline oli meie esihingekarja see saatus sellel Eesti rahva jaoks traagilisel ajal.
aga see ei tähendanud üldse, et tegelikult ei uuritud tema kohta, sest Eduard Profiti aitas väga paljudel katoliiklastel Eestist lahkuda, kui okupatsioon algas, kellel vähegi oli Saksa või Poola juuri, ta saatis ka vaimulike minema. Ta oli ju kontaktis sugulastega ja järsku, kui tekis vaikus, siis sugulased Saksamaal hakkasid kohe uurima, kus on peapiiskop Eduard Profiti, kas on midagi teada. Henry Verling, kes oli siin siis vaimulik, tema saatis teate sugulastele, et jah, et 27. juuni öösel 1941 7 vene ofitseri tulid ja viisite minema, rohkem ei teadast mitte midagi. Et no, nad otsisid punase risti kaudu, oli ka, kes olid emigreerunud hiljem ja jõudnud, noh, siin suursaadikud ja diplomaadid, ütleme, USA saaksid ka uurima, kelle olid mingid sidemed katoliku kirikas on teada Profitihist, mitte midagi ei olnud teada. Et tõesti siis, kui Eesti sai ise seisvaks ja me need dokumendid Moskvas tagasi saime, mis ma siis, kus oli paljude inimeste muidugi saatus kirjas, siis seal hulgas ka Profiti, siis alles avanes aha, et ta tegelikult jah, oli Kiirovis ja seal on ka surnud.
Kui palju tänaseks on üldse säilinud Eduard Profitlihi isiklike asju, kirjatöid sa mainistid, et mõned jutlused küll on, aga suurem osa viidi kaasa, võibolla veel midagi huvitavat põnevat, mis temaga seoses on meil täna olemas?
Või tegelikult esemed on päris palju ja tema vaimuliku rüü, raamatuid, siis on liturgilisi esemeid, karikaid, noh, mis on kingitud talle, et isegi linna muuseumis on siin aastaid tagasi olnud üks näitus, mis oli talle pühendatud. Nüüd need esemeid on kõik Peeter Pauli kiriku juures ja kui saab valmis nüüd see kabel, mis tulevikus ikkagi pühendatakse peapiiskop Peeter Profitihel, siis sinna kabeli kõrvale peaks tekkima ka selline galerii või muusiumosa, kuhu tema esemed kõik välja panna, nii et tegelikult muidugi need liturgilised rõivad ja teised esemed on väga ilusad, piiskopi padi, piiskopi vapp, noh, piiskopi rist, et need olid kõik kuidagi kokku pakitud ära, peidetud, ma ei tea, kas seda on teinud Eduard Profitli, et need alles on, et küskil need minema kaduma ei läinud, aga tõesti need on kiriku juures säilinud ja me oleme hoidnud ja nüüd ootamegi väljapanekud. Ja tegelikult ma ütleks, et need samad esemed, need on ju reliikved. Katoliku kirikus on selline usk, et kui sa puutud kokku mõne reliikviaga, meil ei ole küll sellise ihulise reliikvia, nagu ma ütlesin, ta ju kindlasti sängitati ühisauda Kiirovis, aga ka need on kolmanda kategooria reliikved ja kui sa kokku puutud, sa annab ka teatud sellist nagu armu, sest need on otseselt temaga seotud olnud, nii et seal on jah, veel palveraamatud previaare, et loodame, et õige pea juba võibolla kevadel saaks selle näituse nagu avalikuks teha.
Aga et teema kokku võtta, kindlasti me võiksime Eduard Profitlihist, meie peapiiskopist rääkida pikalt-pikalt, olgu lugejale öeldud, et tema eluloost on antud välja ka romaan nimega Tunnistaja, mille autoriks on Katrin Laur. Loomulikult on seal siis ajalugu ja mõnes mõttes ka kirjaniku fiktsioon ja fantaasia saanud kokku, sest kõike me ju Eduard Profitlihi puhul ei tea, aga samas need asjad võisid ju ka täpselt niimoodi olla ja Katrin Laur on teinud äärmiselt põhjaliku eeltöö ja meil on väga hea meel, et seda raamat on meiega. Muuses ma käin vahel Tallinna keskraamatukogus ja seal on selline raamatute lett, mida pidevalt lainutatakse ja alati panen tähele, et seal on sellises kenas hunnikus on Rusikad, Serafima ja Bogdan ja Tunnistaja. Et mulle tundub, et lugejatele pakub see raamat väga-väga suurt rõõmu ja selle üle on küll ka väga-väga hea meel. Aga miks on Eesti kultuurile, meie riigile, meie rahvale ja ka meie ajaloole just oluline see, et me saame loodetavasti Jumala armust endale õige pea õntsa peapiiskop Eduard Profitlih ja loodetavasti siis mõne aja pärast ka püha peapiiskop Eduard Profitlihi?
Ma arvan, et ta oli inimene Eesti ajaloos, kes ei kartnud. Ta jäi siia, ta jagas meie rahvaga ühissaatust, kuigi tal oli võimalus ära minna. Ja ma ütleks, et noh, ta kindlasti ei olnud ka see, kes nagu oleks otsinud mingit märterust, et ma jään siia juhtugu, mis taes on ju, et oli teada, aga noh, nagu ma ütlesin sealt juurdlustoimikutest selle välja, et tal ei lõpuni see lootus äkki, ta saab tagasi oma rahva ja kiriku juurde. Ja siin erinevad institutsioonid Eestis, mälu institutsioonid just, on öelnud, et nad väga ootavad just seda õndsaks kuulutamist, et see heidab valgus kõigile neile kannatatune, sest nende lähedased inimesed, perekonnad on veel elus ja see nagu austab kõiki neid, kes on ikkagi oma elu jätnud kuhugi Venema põrgutse võib öelda. Teise poolt jällegi võib-olla filosoofiliselt lähenedes tema piiskopi moto oli usku ja rahu ja mida meile kõige rohkem on praegu vaja, meil ongi usku ja rahu vaja. Et siin on olnud lähiajal erinevaid ju kiriklikke sündmuseid, kus on nii hästi vastu võetud ja inimesed kohe öelnud, et ma tegelikult vajan kirikud, et olgu see sama kas või see Tallinna piiskopkonna loomine, mis tõi kokku ju erinevaid kristlike konfessioone, me kõik rõõmustasime selle üle, sest see sama rahu sõnum ma tahaks, et jääks rohkem ja rohkem läbi Eduard Profitlihi kõlama siin ühiskonnas ja et me töötaks selle nimel ka ühiselt.
Ja Tallinna piiskopkonna loomine oli lahkuva 2024. aasta tippsündmus kindlasti Eesti katoliku kiriku jaoks selline ootamatu, heas mõttes ootamatu, me võib-olla ei arvanud, et see juhtub nii ruttu, aga juhtus ja nüüd on meil siis oma Tallinna piiskopkond ja Tallinna piiskop Philippe Jourdan, suur tänu Jumalale selle eest ja sellest võib ka rääkida pikalt, aga 2025. aasta on püha aasta, palun sul sellest natukene veel lähemalt rääkida, saate lõpetuseks, meie saate aeg on kõige peal lõppenud ja üks oluline sündmus on tegelikult ju 2025. aasta lõpus veel, 5. novembril täitub Isavello Salo 100. sünniaastapäev ja kas me võiksime siit näha järgmist tulevast pühakut?
Kui see on kooskõlas Jumala plaanidega, mida Isavello ise selle peale praegu ütleks, et teda tahaks keegi pühaks teha. See jääb iga raadiokuule enda vastata. Aga püha aasta, juubeli aasta on selline traditsioon katoliku kirikus ulatub aastasse 1300, kui paast Bonifaatsius ütles, et nüüd tuleb hakata iga 50 aasta tagalt juubelit pidama, mis nagu oleks selline usutegu ja värskendaks meie katoliku usku. Hiljem paavst Johannes Paulus teine lõi sisse, et tegelikult peaks iga 25 aasta tagalt seda traditsiooni tegema, sest noh, kui me vaatame põlgkondade pikkust. Ja juubeli aastal on selline traditsioon jällegi, ma väga palju rõhutan, katoliku kirikus ongi, traditsioon on ju, mis on ju sajandid kestnud. Et katoliiklased teevad Peetruse juurde palverännakut. See on just oma usu kinnitamiseks, ei midagi muud. Ja loomulikult katoliku kirikus 2025 on erinevad sündmused, võiks öelda, iga nädal on pühendatud teatud teemale, aga see ongi see, et elavdada ja elada veel paremini oma usku ja olla Kristuse teenistuses, et vaatame, millal me siit Tallinnast hakkame minema Rooma poole, aga jah, selline pika traditsiooniga suur ilus juubel on, aga võib-olla see juubel peaks olema meie südametes eelkõige.
Marge, milline oleks sinu uus aasta soov kõikide meie kuulajatele?
No see minu uus aasta soov on muidugi, et Eduard Profitli saaks õndsaks, kirik kasvaks noorte arvelt. Eduard Profitli oleks eeskujuks meie katoliiklastele, et me rohkem teda avastaks. Ja just läbi palve, et väga tore on lugeda väga palju tekste, ja, aga palve on just see, mida võimalik, et isa Eduard ise ootaks meilt kõige rohkem. Ja loodan, et kui ta on õnnis, et ta oleks ka meie piiskopkonna patrooniks, kes hoiab ja kaitseb meid. Ja miks mitte siit kogu Maarjama kaitseks Neitsi Maarja kõrvale.
Suur tänu sulle, Marge, selle meeldiva ja väga huvitava vestluse eest. Soovin sulle su lähedastele ilusat jõuluaja lõppu ja õnnistatud uut aastat.
Aitäh!
Head kuulajad, selline oli järjekordne saade sarjast Laudate Dominum, mis kõneleb Rooma katoliku kirikust Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Stuudios oli täna külas Marge Marie Paas, rääkisime peapiiskop Eduard Profitlihi õndsaks kuulutamisest, mis loodetavasti 2025. aastal ka aset leiab. Tänan teid kuulamast, soovin teile ilusat jõuluaja lõppu ning õnnerikast uut aastat.
Laudate Dominum.